Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 9 гыйнвар шәршәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Кушма штатларының Нью-Хэмпшир штатындагы президентлыкка намзат билгеләү өчен беренче сайлауларда демократ Хиллари Клинтон республиканнардан Джон Маккейн җиңеп чыкты. Грузиядә икенче мөддәткә сайланган президент Михаил Саакашвилинең тышкы сәясәте шактый үзгәрер кебек. Казахстан парламенты гаиләдә көч куллануга каршы яңа канун чыгарырга җыена. Әфганстанда 10-11 яшьлек кыз балалар мәҗбүри рәвештә күрмәгән, белмәгән кешегә кияүгә бирелә. Бу милли йоламы, әллә вәхшилекме? Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Микрофон алдында Ландыш Харасова, берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Бүген Кушма Штатлар президенты Джордж Буш Израильгә килде. Ул анда Израиль җитәкчелеге белән якын көнчыгышта тынычлык урнаштыру турында сөйләшә. Американың Нью-Хэмпшир штатында узган беренче сайлауларда Демократлар партиясеннән сенатор Хиллари Клинтон җиңде. Михаил Саакашвили Грузиядәге президент сайлауларында җиңүче дип игълан ителде. Назрань прокуратурасы Беслан авазы иҗтимагый оешмасы эшчәнлеген экстремистик дип тануны таләп итә. Хәзер булар хакында тулырак әйтеп. Казан. Казан шәһәрендә шәршәмбегә каршы төндә торак йортта булган шартлау нәтиҗәсендә үлүчеләрнең саны хәзергә 8-гә җиткән. Хәрабәләр астыннан 7 кеше мәйте табылган. Тагын бер кеше 55 яшьле хатын-кызның гомере хастаханәдә изелгән. Җимерлеп төшкән конструкцияларны аралау һәм зыян күрүчеләрне эзләү эшләре дәвам итә. Хукук саклау органнары тарафыннан тикшерү эше алып барыла. Иерусалим. Бүген Кушма Штатлар президенты Джордж Буш Израильгә килде. Ул анда Израиль җитәкчелеге белән якын көнчыгышта тынычлык урнаштыру турында сөйләшә. Бу шулай ук Фәләстин җирләренә барачак. Пәнҗешәмбегә Фәләстин автономиясе җитәкчесе Махмуд Аббас һәм премьер-министр Салам Фаят белән очрашу каралган. Израильдә һәм Фәләстин җирләрендә Буш килү нисбәтеннән иминлек чаралары арттырылган. Кушма Штатлар президенты килер алдыннан берничә сәгать элек кенә Фәләстин сугышчылары Израильнең көнчыгышына ракета һәм мина һөҗүме ясады. Аның нәтиҗәсендә Сдерот шәһәрендә йорт ишелгән, мәйетләр турында хәбәр ителми.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Манчестер. Американың Нью-Хэмпшир штатында узган беренче сайлауларда Демократлар партиясеннән сенатор Хиллари Клинтон җиңде. Ул үзенең тимкендәше Барак Обамадан аз гына күбрәк тавыш җыйды. Республиканнардан сенатор Джон Маккейн өстенлекне алган. 5 февральдә сайлаулар 22 штатта үтәчәк. Тифлис. Михаил Саакашвили Грузиядагы президент сайлауларында җиңүче итеп игълан ителде. Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Ливан Тахнишвили белдерүенчә, ул соңгы күрсәткечләр нигезендә 52%-тан күбрәк тавыш җыйган, ә оппозициядан намзәт Ливан Гачичиладзе 25%-тан күбрәк тавыш алган. Хәзергә тагын 30 сайлау бүлегендәге бюллетеннарны саны исә калган. Тахнишвили белдерүенчә, ул саннар инде сайлау нәтиҗәсенә әллә ни гынты ясамаячак. Ә Грузиядә берничә оппозиция тарафдарлары шәршәмбедә президент сайлаулары нәтиҗәләренең рәсми игълан итүенә бәйле каршылык акциясен уздырды. Алар тавышларны яңадан санауны һәм оппозицияга туры эфирдан чыгыш ясарга мөмкинлек бирүне таләп итте. Шулай ук оппозиция 13 гыйнварда меңләп кеше катнашында демонстрация уздыруны планлаштыра.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Сеул. Кушма Штатлар дәүләт секретары ярдәмчесе Кристофер Хилл Көньяк Кореяда Төньяк Кореяның атом программасы хакында сөйләшүләр алып бара. Шулай ук аның кысаларында Көньяк Корея президенты белән очрашу да көтелә. Төньяк Корея икътисади ярдәм күрсәтелсә, 31 декабрьгә кадәр тип атом реакторын ябып, үзіндегі атом тыш объектлары турында барлық мәғлүметіні берешегін әйткен еді. Ләкин белгіленген бақытқа Пхеньян мұны ішлемеді. Багдад. Ғирақның тыңяғында Құшма штатларының үш хәрбиі өтірілген, тағын ікісі яраланған. Американ хәрби идарәсі білдіруінше, хәрбилерге узған күнні ұташылған. Шулық күнні хәрбилер ғирақта Әл-Каидаға қаршы хүжім шаралары башлануын иғлан етті. Мәскеу. Мәскеуде Кремль яқлы болған бірнеше дистен наши хәрекәті яшләрі тұтқарланған. Алар өз ағзаларын Европа бірлігі илләріне кіртуіні тұйуға қоршылық білдірген. Европа комиссиясы вәкілігі қоршында пикетті 500-ләп кіші қотнашқан. Милиция айтуынша акция ұздыру турында хакимиетлерге алдан хабар етілмеген болған. Русия оппозициясы жетекшілері һәм хукук яклаучылар тыйылган националь большевик фиркасы активисты Михаил Ганганны Русияга бирмәүне сырап, Украина хакимиятына мөрәҗәгать итте. Украина президенты Виктор Ющенко һәм тышкы эшләр министры Юрий Луценкога юлланган мөрәҗәгатьтә 3 елга ирегеннән мәхрүм итүгә хөкем ителгән Ганганны Русия сәяси сәбәпләргә бәйләп хөкем чыгарды диле. Шулай ук алар хатта Ганган Украин хакимиятеннән үзенә кошак исеме бируны сыры дип язганнар. Бу мөрәҗәгать Людмила Андреева, Лев Пономарев, Гарри Каспаров, Эдуард Лимонов һәм башкалар тарафыннан имзаланган. Исламабад. Пакистан үзендә булган атом кораллы иминлеге тирәсендәге бер шулылар нигезсез дип саный. Сишәмбе көнне атом энергиясе халыгара агентлыгы башлыгы Мөхәммәд Әл-Баради Пакистандагы тотрыксыз хәлләр сәбәпле атом кораллының экстремистлар кулына эләгергә мөмкинлегенә бер шулуы турында әйткән иде. Аңа җавап итеп Пакистан тышкы эшләр министрлыгы вәкиле Пакистан ул җаваплы атом державасы дип билгеләп узды. Назрань. Назрань прокуратурасы Беслан Авазы иштимагы ишмасы эшчәнлеген экстремистик дип тануны таләп итә. Ишманың рәисдәше Элла Кисаева Азатлык радиосына белдерүенчә, прокурор анарга район мәхкәмәсенә шикаят биргәнне хәбәр иткән. Кисаева әйтүенчә, Беслан Авазының бер белдерүендә Путинның җинаятьчелек сагында турышы дип аталуын прокуратура экстремистик дип санаган. Шул ук вакытта ишма рәисдәше Кисаева прокуратураның карары аларның ишмасының Беслан теракты нигезендә бәйсез тикшерү алып баруына бәйле ди.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз.
Азатлык радиосы сөйли. Узган төндә Казанның Кеше Пишер урамында газ шартлаудан җимерелгән 3 катлы йорт харабәләреннән яңа мәетләр табыла бара. Соңгы мәгълүматларга караганда үлүчеләр саны 8-гә җиткән, һәм алга таба бу сан тагын да артыр дип көтелә. Азатлык хәбәрчесе Наил Алан фаҗига урынында булып кайтты. Аның язмасы Азатлык дулкыннарында бераз соңрак булар. Азатлыктан аерылмагыз. Программабызны дөнья хәлләренә күзәтүләр белән дәвам итәбез. Узган төндә Американың Нью-Хэмпшир штатында узган беренче сайлау тагын көтелмәгән нәтиҗәләр бирде. Демократлардан бирде Барак Обама түгел, ә сенатор Хиллари Клинтон җиңде. Республиканнардан халык элекке хәрби Джон Маккейнны сайлады. Тавыш бирүне Алсу Курмаш күзәтте.
Әле берничә көн генә элек Хиллари Клинтон Айовада җиңелүе турында сөйләгәндә күз яшьләрен яшерә алмаган иде. Нью-Хэмпширда тавыш бирү башка төрле нәтиҗә бирде. Тавышларны санап бетергәндә Клинтонның 39%, Обаманың 37% алганы хәбәр ителгәннән соң, мин биредә үз-үземне таптым дип белдерде ул. Бүген күңелем тулды. Нью-Хэмпширга зур рәхмәт. Атна буе мин сез әйткәннәрне тыңладым, һәм мин биредә үз тавышымны ишеттем. Соңгы айларда сайлау алды чыгышларында иң күп яңгыраган сүз үзгәреш булса, Нью-Хэмпширда кире кайту сүзе еш ишетелде. Нью-Хэмпшир мине кире кайтарды. Без дә бергәләп Американы кире кайтарыйк, диде Клинтон. ул күренмәгән американнарны, ягъни гади халыкны яклаячагын белдерде. Эре эшкуарлыкны яклаучы хәзерге президентка тәнкыйть белдереп, Клинтон мин гади кешеләрнең сәламәтлеген кайгырдачакмын диде. Бу җиңү Хиллари Клинтонның сайлау алды эшчәнлегенә яңа сулыш, яңа көч бирде. Яңа көч белән эшкә шулай ук республиканнар намзаты Джон Маккейн дә тотына. Айовада Вьетнам сугышы ветераны 3-нче генә килгән иде. Бу юлы ул 37% тавыш алып беренче булды. Аның чыгышында да кире кайту турында сүз булды. Белгечләр эшегез тамам дигәч, юк, мин Нью-Хэмпширга барам. Андагы халык үз карарларын үзләре кабул итә дидем. Алар нишләргә җыенасың? Фикер белүчеләрдә син артта калдың, синең акчаң юк диделәр. Мин исә юк, мин Нью-Хэмпширга барам. Халыкка дөреслекне әйтәчәкмен дидем. Бу җиңү һәм җиңелүләр мөһим булса да, әле барыбер зур эшнең башыгына. Алда намзатларны 48 штатта сайлау көтә. Ширатта сишәмбе көнне Мичиган штаты, Невада һәм Көньяк Каролина штатлары ай азагына таба булачак. Нью-Хэмпширдә 2-нче һәм 3-нче килгән намзатларның берсе дә көрәштән төшеп калуларын әйтмәде. Киресенчә, сайлау алды кампаниясен дәвам итәчәкләрен белдерде.
Чәршәмбе көнне Грузиядә президент сайлауының рәсми тәгаен нәтиҗәләре игълан ителде. Президент Михаил Саакашвили үз урынын саклап кала алды. Ләкин икенче мөддәткә ул күпкә азрак хуплау белән керешәчәк. Шушы нәтиҗә аның сәясәте үзгәрүгә китерерме? Али Гилмине тыңлагыз.
Соңгы 3 көндә Михаил Саакашвилиның үзен тотышы шактый үзгәрде дигәргә була. Моңа кадәр шая булып күренгән һәм гел үзенекен алга сөргән сәясәтче көч хәл белән 2-нче турдан котылып калганнан соң сүзләрен үлчәп әйтә, көндәшләренә хезмәттәшлек тәкъдим итә башлады. Сишәмбедә телевидение әңгәмәсе вакытында ул яңа хөкүмәткә киңрәк даирәдән сәясәтчеләр керәчәк дип күпләрне гаҗәпкә калдырды. Моңа кадәр бу сайлау җәмгыятьтә фикер төрлелеген күрсәтте, безгә тавыш бирмәгәннәрнең фикерен без кире кага алмыйбыз дигән сүзләр әйткән иде. Грузияның сәяси сәхнәсендәге бу үзгәрешләргә көнбатыш рәсмиләре сак кына канәгатьләнү белдерә.
Our message is to all parties in Georgia, be they in the government or the opposition.
Грузиядәге бар тарафларга, хөкүмәт мул, оппозиция мул әйтәсе килгән шул. Инкыйлап тамам, хәзер демократик институтлар төзү өчен җитди һәм авыр эш вакыты җитте. Урам кагыйдәсе түгел, канун кагыйдәсе чыра. Ләкин тыныч каршылык чаралары да демократиянең бер өлеше диде. Кошма штатлар дәүләт секретареның Европа һәм Евразия эшләре ярдәмчесе Мэттью Бриза.
Peaceful protests and rallies are part of democracy.
Тагын бер кискен үзгәреш. Яңа президентлык мөддәтен Саакашвили олы күршесе Русия белән мөнәсәбәтләрне рәткә салудан башлау ниятен белдерде. Русия президенты Владимир Путинны вазифага керү тантанасына чакырганын әйтте. Путинның президент сыйфатында Грузиядә әле булганы юк. Шушы үзгәрешләр Саакашвилинең беренче мөддәте вакытында тәкрарлаган Русия канаты астыннан чыгып, НАТО һәм Европа берлегенә керү максатыннан ваз кичүне аңлатмыймы? Стокхольмдагы Иминлек һәм сәяси үсеш институты белгече Сванте Корнел фикеренчә, юк. Грузияның НАТО белән хезмәттәшлеге илдәге һәм төбәктәге иминлекне нык яхшыртачак. Чөнки бу очракта Грузия Европаның иминлек системына тоташа һәм Русияның теләкләренә азрак бәйле булачак. Ә алар шактый ди Сванте Корнел. Көнбатыш һәм аерым алганда Кушма штатларының киләчәктә Грузиягә игътибары ни дәрәҗәдә булыр, әйтүе кыен. Оппозиция белән күпмедер бәйләнеше булса да, Вашингтонның мәрхәмәте моңа кадәр күбрәк Саакашвили ягында иде. Хәзер Американың үз мәшәкатьләре, җитмәсә быел сайлау елы. Бу халәттә аның Грузиягә дәрте дә, дәрманы да калмаска мөмкин.
Қазақстан парламенті Орта Азия елдері арасында біріншілерден болып, ғайле проблемаларына қарсы тәкдим етілген жаңа қанунны қарай. Ғайледе күш қолдануға қарсы қанун һәм оның башқа Орта Азия елдеріне ихтимал тәсирләре турында мәтин қарышмас сөйлей.
Орта Азиядағы ауыл район һәм шәһәрләрдә ғайле ішінде күш қолдану ұшрақлары әлі де дәвам итә. Ләкин бик күпләр моны күрмәмешкә салына яисә тормышның бер өлеше буларак кабул итә. Бу мәсьәлә Орта Азиядә күпләргә таныш. Алар моны я үз мисалларыннан, яисә дусларыннан ишетеп белә. Шулайда ғаиләне саклап калу хакына бу илләрдә кешеләр бу турыда күп сөйләп тормый. Бу мәсьәләгә карата хәзер Казахстан хакимияте яңа канун тәкъдимен карый. Инде ғаиләдә күч куллану шәхси вак мәсьәлә буларак түгел, җинаят буларак кабул ителәчәк. Тәкъдим шул ук вакытта күч куллануга дучар калган бала һәм хатыннарны да имин канат астына ала. Бу канун тәкъдиме Казахстанның 2006-2016 еллар арасында җинис хукукларын тигезләп планында бер үлеше булып тора. Бу тәкъдим кичә Казахстан парламентында каралды. Орта Азияда гаилә ишендәге күч куллануны арттырган бер ничә сәбәп бар. Башта гаилә һәм илгә ирләрнең хакимлек итүе юласы дәвам итә. Шуңа күрә балаларның һәм хатын-кызларның җәмәгатьтәге роле бик шикләнгән булып кала. Хатта бу проблем кануни яктан җинис тигезлеген яклаган Советлар Берлеге шырында да үзгәрмәде. Һәм хәзерге вакытта эш хакларының нәз булуы, эшсезлек, эшкешелек һәм наркотика куллану бу проблемгә итергән тагын бер ничә зур сәбәпләр исәбендә. Бу яңа тәкъдим нигезендә хәзер милиция ярдәм итмәгән көч куллану очракларына каршы хакимият күбрәк чаралар күрә алачак. Эшке эшләр министры Алек Шпекбаев бу канун әлбәттә күбрәк өй ишендә күч куллануга дучар калган бала һәм хатыннар хукукын якласа, икенчедән аерылышкан парлар проблемнәрендә кайгыртачак дип белдерә. Шпекбаев радиобызга бу карар турында инде күптәннән сөйләнүен, ләкин министрлык диккатына соңгы арада гына тәкъдим ителүен белдерде.
Иң беренче 99 елда басталган, соның үзендә дә жағдай болған жоқ.
Бу тәкъдим 1999 елдан бирле карала, ләкин аның өчен шартлар әзер түгел иде. Соңгы арада бу тәкъдимне министрлык карап чыкты һәм ул моны мәҗлес комиссиясына тапшырды. Асыл максат гаилә ишендә күч куллануны кимету. Бу тәкъдим гамәлгә ашса, шактый проблемнар хәл ителәчәк.
Жағдай не дәсә дә, осы семьядагы булып яткан төмендету, әгәр дә моны зам җумыс тесе, мин моңча күп нәрсәләр чешиләде.
Диде ул. Астанадагы хөкүмәттән бәйсез олыларга ярдәм күрсәткән ардегерләр ветеран оешмасы башлыгы Баян Ахмәҗинова канунның әһәмиятлеге турында булай аңлатты. Кем булганнарын әйтеп тормыйм. Ләкин гаилә эшендә әтәенесен кыйнаган уллар да бар. Мәсәлән, бер әни бу мәсьәлә буенча безгә килгән иде. Һәм без бергә мәхкәмәгә мөрәҗәгать иттек. Уллары әни әтисен еш кына алардан акча сорап кыйный булган. Бу ише очракларны ишетеп бик күңелсез иде. Казахстан бу канунны тәкъдим итү белән Орта Азия илләре арасында да бер ашылыш ясады. Орта Азия илләре булган Кыргызстан, Таҗикстан, Түркменстан һәм Үзбекстанда әле бу мәсьәләләр каралмаган. Бу илләрдә күч куллануга дучар калган кешеләргә сыйыну һәм киңәшләшү ярдәме күрсәткән бер ничә оешма эшләсә дә, алар әлегә үз гаиләләрендә яши.
Орта Азияның икенче бер илендә Афганстанда исә 10-11 яшьлек кыз балалар мәҗбүри кияүгә бирелә. Бүгенге программабыз ахырында әлеге күренешкә тәфсилләбрәк тукталырбыз. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыскача кайбер хәбәрләрне искә алып үткәннән соң, алдагы 20 минутта тапшыруыбыз Азатлыкның Казан студиясеннән Татарстан яңалыклары белән дәвам итәр.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
АКШ президенты Джордж Буш Израильгә килде. Ул Израиль җитәкчелеге белән якын көнчыгышта тынычлык урнаштыру турында сөйләшә. Буш шулай ук Фәлестин җирләренә дә барачак. Иртәгә Фәлестин автономиясе җитәкчесе Мәхмуд Габбас һәм премьер-министры Сәлем Фаят белән очрашу көтелә. Американың Нью-Хэмпшир штатында узган беренче сайлауларда демократлар партиясеннән сенатор Хиллари Клинтон җиңде. Ул үзенең төп көндәше Барак Обамадан аз гына күбрәк тавыш җыйды. Республиканнардан сенатор Джон Маккейн өстенлекне алган. Икенче урынга исә Массачусетс штаты губернаторы Митт Ромни чыккан. Михаил Саакашвили Грузиядәге президент сайлауда җиңүче дип игълан ителде. Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Ливан Тархнишвили белдерүенчә, ул соңгы нәтиҗәләр нигезендә 52.2% тавыш җыйган. Оппозициядән намзәт Ливан Гичачеладзе 25%-тан күбрәк тавыш алган. Оренбурда кулга алынган кешене кыйнап үтергән өчен 2 милиция хезмәткәрен 7 елга хөкем иткәннәр. 2005 елның декабрендә майор Валерий Прытков һәм өлкән сержант Сергей Абрашин үзләре тоткарлаган Василий Лямовны кыйнап, Бугрыслан эчке эшләр бүлеге идарәсендә идәндә үләргә калдырган.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Ондагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Бикә Тимирова сәламли.
Казанда коткару чаралары дәвам итә. Кеше Пишор урамындагы шартлау хәбәре бүген Татарстан һәм бөтен Россия мәгълүмәт чаралары аша бөтен дөньяга таралды. Кеше Пичора урамында 7-нче йортта, төнге 1-нче яртыда 3 катлы йортның 3-нче катындагы бер фатирында газ шартлый. Нәтиҗәдә йортның 1-нче кирешендә булган фатирларның диварлары җимерелеп төшә. Янгын чыга, барлыгы 12 фатирга зыян килә. Шартлау шундый көчле була ки, якындагы йортларда һәм машиналарда дәрәзә пиялулары ватылып төшә. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының мәгълүмәт чаралары белән эшләүче бүлеге хезмәткәре Светлана Лебедева шушы шартлау турында булай диде.
В первом подъезде, который пострадал, 12 квартир, из них в 9 квартир.
Йортның беренче кирешендә 9 фатирның урамга чыга торган диварлары ишелгән. Икенче һәм 3-нче кат арасында булган түшәм җимерелгән. Йортның түбәсе ишелгән. Фатирларда 15 кеше булган дип фаразлана. Рәсми кагазларгә караганда анда 33 кеше теркәлгән.
Находились где-то около 15 человек, а по прописке 33.
Диде гадәттән тыш хәлләр министрлыгы вәкиле. Хәрабәләр астында ничә кешенең калуы билгеле түгел. Хәбәр әзерләнгән мәлдә үлүчеләр саны 8-гә җиткән иде. Аларның берсе бала булуы турында мәгълүм. Азатлык хәбәрчеләре дә бу урынга барды. Авиатүзелеш районындагы шушы йорттан күтәрелгән төтен ерактан ук күренеп торды. Янгын сүндерү коткаручыларын төнне үк башлап җибәргәннәр. Иртән, гадәттән тыш хәлләр министрлыгы коткаручылары җимерекләр астыннан исән кешеләрне эзләде, йортны хәрабәләрдән чистартты. Журналистларны ишелгән йорт янына китертмәделәр. Әйләндереп алынган җиргә федераль канал хәбәрчеләренә генә керергә рөхсәт ителде. Шушы йортта яшәгән кешеләрдән 25ләп кеше якындагы балалар бакчасы, мәктәпкә, кунакханәгә күчерелгән. Аларга кайнар ризык китереп торалар. Төне буе һәм көне буе кады салкын булганга күрә, хәрабәләр астында калган кешеләрнең исән булуы шикле, ди коткаручылар. Бу шартлаудан исән калган кешеләр дә бар. Җимерекләр астыннан 60 яшьләр тирәсендә бер кеше чыккан, ул бернинди зыян күрмәгән, хастаханәгә барудан баш тарткан. Шушы шартлаган йорт янына Татарстан президенты килде, шартлау урынын карап китте. Җыелып торган халык алдына чыгып, ул бу шартлау саксызлык аркасында килеп чыгарга мөмкин, көн саен андый хәлләр турында хәбәрләр килә, хакимиятләр мөмкин булганын барысын да эшли диде. Татарстан президенты шулай ук зыян күргән кешеләргә ярдәм, иске йортларга ремонт ясарга вәгъдә итте. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының мәгълүмәт чаралары белән эшләүче бүлеге хезмәткәре Светлана Лебедева шартлау сәбәпләре турында түгел мәгълүмәт әлегә бирә алмады. Мәсәлән, газ каяндыр чыгып торган, газ плитәсе дөрес эшләмәгән булырга мөмкин диде. Казан өчен бу зур вакыйга булды. Газ шартлаган чаралар моңа кадәр дә булды, әмма йортның шул хәтле җимерелгәне, корбаннар санының шул хәтле күп булганы юк иде әле. Татарстан президентының да андый газ шартлаган җиргә килгәне булмаган иде. Шартлау булган җирдә хәбәрчебез Нойралан да эшләде. Ул шартлаган җиргә 12 сәгатьтән соң килде. Анда булган кешеләр шартлаган урындагы хәлләр хакында мәгълүмәт туплады.
Малайя-Печорская урамындағы 7-ші йорт янында болғанда, бұл шартлауға 12 сағаттан артық уақыт узған еді, мұхтарам тыңлаушылар. Әйтерсің, бұл шартлау әлі яңағына болған кебек. Құтқарушылар харабаларын ақтара, жимеріктен хаман түтін шығып отыра. Бұл үш кіріштен тұрған үш қатлы ақ кірпіштен салынған үйнің үштен бір үліші бүтінлей жимеріліп түшкен. Артқы диварығына тұрып қалған. Экскаваторлы машина жимеріктеріні камазға түйі. Оның янында шираттағысы күтіп тұра. Үлішілерінің әлігі хәтлі болған рәсми білдірулерге қорағанда көбірек болашағы күн кебек ашық.
Апа, нишәләп кеше табылмаган дип уйлыйсыз
әле? Белмибез, безнең менә бер семья. Башкаларын белмибез.
Анда нишә кеше иде
сезнең? 3 кеше. Малай 17 яшьлек, сиңлем, ире. Беренче этаж алар чыга алмаганнар, наверное.
Ә шартлау ничәнче этажда булган дип әйтәләр?
2-нче этаж диләр. 2-нче.
Сез бу кайгылы хәбәрне ишетеп килдегез инде, әйме? Ә үзегез кайда яшисез?
Менә монда рядышком, Черёскинда гына. Мы вчера были все здесь. Кунакта, Резида, Кырхан укытты, малай, внукка исем кушты, Карим дип, шундый матур исем куштылар.
Ә ул табылмаган гаиләнең фамилиясе ничек иде?
Павлинов.
Павлиновлар, әйме?
Үзләре
татар инде.
Да, мужик урыс. Ну, ул безнең татар кебек иде, ансы да менә внукада Карим исемне куштылар. Все татарча инде. Кисе огня. Бөтенебез монда булдык. Все тишина, никакой газ, ничего не пахло ведь.
Ну, я же целый день в кухне.
Да, ты готовила, да.
Был 7 до 8 ведь. Я вообще...
Ни в подъезде, ничего ведь, никакой запах не было. Вы 8, мы где-то в 6 ушли оттуда.
Инде хазыр бәлки табырлар микән дим үмитләнеп торасыз инде.
Торабыз да, гәүдәләрен күрергә. Нинди хәлдә булса да инде. Без сәгать 2-дән бирле монда.
Төнге 2-дән бирле.
Озан вақыты білен күндізгі екеде тағын бір кіші мәйеті таптылар. Оны тезгіне қора полиэтилен қапшыққа салып олып та кеттілер. Бәлкі Павлиновлар ғайласының бір әрсідір ол. Әмі кім екенлігін, хатта ер кіші ме, яки хатын қыз ме екенлігін тонырлық түгіл. Бу йорт янындағы балалар бақшасына нинди дә булса мәгълүмат алу өчен туганнарының, танышларының исәнме юкмы икәнлеген белү өчен кеше агыла. Бу бинага коткаручылар гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре кирип җылына, чөнки тышта -25 градус салкынлык. Әлеге жимірілген йортның бірінші кірішінде яшаған ханым, документларымны таба алмам мекен деп фажиға болған жерге өтерге ұмтыла. Шифаханада болып қалған ол.
Үзім болташы бәрінлі қейлі. Мен әсіңден ауырлашы ауылға қайтқарын. Бүгін келдім, мен әліме Фарис болам. Келсем үйоқ. Мен бұл патиз біздікі мені. Бірінші патизда мен икенче ятаж менә бу безнең балкон. Теге тәрәзә безнеке, кухня ул безнең. Икенче ятажны төтен чыгып тора, портба төтен мә чыгып тора. Кирип булса карар идем менә кертсәләр.
Кертмиләр монда, менә койма белән әйләндереп алганнар икән, бер кешендә якын җибәрмиләр хәзер.
Менә бу тәрәзәдән булса да керсәң. Менә без хәзер коя торабыз инде. Әле моны үз кем бар кичкенә бала белән иптәше юк үзе генә. Ул менә коя барыр инде. Кызым, кыз бар, біз дүртәү тұрадық мында. Мына бүгін қоясақпын мен мені.
Йортның жимірілген бір үлішінде тағын мәйітлер шығар деп қарабаларын ақтарсалар, қолған екі подъезда ұтшылар әм су жылылық білән тәмін ету қызметкерлер ішлейді. Көресің алар, йортның бұл үлішін тезірек кіші яшарлық хәлге кетіру үшін тұрша.
Наил Алан Казанда кеше Печор урамындагы хәлләр турында сөйләде. Бу шартлау тирәсендәге хәлне алдагы тапшыларда да күзәтеп барырбыз. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлыкта Казан авазы.
Казанда шартлау булганда, Чолыда башка хәбәрләр игътибарын җәлеп итә. Гыйнвар башында тантаналы төстә Париж-Дакар ярышында катнашырга дип юлга чыккан КамАЗ спортчылары сишәмбе көнне Чолыга әйләнеп кайткан. Белгәнегешчә, быел ярышлар үткәрелми калды. КамАЗ спортчыларының кире кайтуы турында корылышның матбугат үзәге хәбәр итте. КамАЗ узышчыларының Мароккода яңа машиналарны сынау теләкләре дә барып чыкмаган. Хәзер алар башка ярышларда катнашырга дип уйлап тора. Тулырак мәгълүмат белән Гафилла Газиз.
Әгәр дә Лиссабон, Дакар раллие туктатылмаган булса, узышчылар бүген 5-нче этапка Уарзазат гылмим этабына кергә тиешләр иде. Белгәнебезчә, 1979 елдан бирле уздырылган Дакар менә беренче тапкыр быел булмый калды. Моның төп сәбәбе итеп баштарак терроризмны күрсәткәннәр иде. Аннан соң кайбер шыганаклар раллины уздырмауның шын сәбәпләре терроризм түгел, ә менә эре иминият страховка компанияларының Мәгриб илләрендәге сәяси тотрыксызлык һәм террор куркынычы булу аркасында килешү түземәгән дип күрсәтәләр. Раллины оештырган АСО француз компаниясе белән иминиятчылар уртак фикергә килә алмаган. Автомобиль спортын сөюшләрнең халыкара оешмасы ярышларны туктатудан 52 миллион доллар зыян күргән. Инде шаллы узышларына килгәндә Дакар ярышлары булмауына белгәч, алар яңа машиналарын барыбер Африка шүлләрендә сынап карарга уйлыйлар. Ләкин бу сынауларда барып чыкмый. Шушы хакта КамАЗның мәгълүмат сәясәте департаменты баш белгече Фәхим Җиһаншин азатлыкка булай диде.
4 гыйнвар көнне Дакар раллиен уздырма турында карар кабул ителгәч, безнең КамАЗ мастер командасы җитәкчелеге башта Мароккога барырга уйлаган иде. Яңа узыш машиналарын тау юлларында һәм шул шартларында сынап карарга кирәк иде. Ләкин бу көннәрдә әлеге Мәгриб илендә кичле яңгырлар булып үткән икән. Шуңа күрә КамАЗлар әлеге сынауларны бераз кыскартып Испаниядә генә үткәрделәр инде. Кичә КамАЗ мастер узышчылары ватаныбызга әйләнеп кайттылар.
Дакар ярышларын оештыручылар гына түгел, анда катнашырга тиешле командалар да күп акча югалта. КамАЗ мәгълүмат департаменты директоры Владимир Самойлов әйтүенчә, КамАЗ мастер ярышларны уздырмаудан 1 миллион евро зыян күрәчәк. Әлбәттә, ралли җитәкчеләре алдан түләнгән акчаларның бер өлешен кире кайтара. Ләкин бу тотылган чыгымнарның бик кечкенә өлеше ди Самойлов. Хәзер инде Дакар 2009 ярышларда билгесезлектә калды. Шушылар һәм башкалар хакында кабаттан Фәхим Җиһаншинны тыңлыйк.
Инде команданың алга таба планнарына килсәк, егетләр быел Санкт-Петербург, Пекин раллиендә катнашырга ниятләнәләр. Трассаның төп өлеше Русия җиреннән үтәчәк. Заманында Париж, Пекин һәм Париж Улан-Батыр узышлары үткәрелә иде. Бусы да шуңа охшаш булырга тиеш. 2009 елда Дакар ярышы бөтенләй башка маршрут буенча узачак икән, аның трассасы әлегә игълан ителмәгән. Бу очракта узышның Русия җир аша да үтү ихтималы юк дип санарга кирәк. Чөнки Дакар трассалар һәр вакыт шүл һәм саваннар аша үтә иде. Французлар әлбәттә бу традицияны бозмаслар.
КамАЗ командасы сишәмбе көнне Чаллыга кайтса да, алар белән әлегә элемтәгә керү мөмкинлеге тудырылмаган. Матбугат очрашуы булырмы? Кайчан? Анысы да билгесез.
Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән танышасыз. Инде берничә ай Нур авиа ширкәте белән республика хөкүмәте арасында көрәш бара. Былтыр җитәкчелек үзе һава ширкәтенең 100% акциясен Нур авиага сатса, хәзер ул аны арбитраж мәхкәмәсе аша кире кайтарырга тели. Теманың дәвамы Гадел Галәмәтдин язмасында.
Нур Ави белән Татарстан хөкүмәте уртак фикергә килә алырлармы? Бу сорау яңа ел алдыннан 29 декабрьгә билгеләнгән мәхкәмә утырышында хәл ителергә тиеш иде. Әмма Нур Ави вәкилләре бу чарага килмәгәннәр. Мәхкәмәдә бу ширкәткә каршы чыгучы як республиканың җир һәм милек эшләре министрлыгы. Татарстан һава ширкәтенең Нур Авидан алыну сәбәпләрен бу министрлыкның матбугат үзәге җитәкчесе Наилә Клевлеева булай аңлатты.
Правительство Татарстана добивается деприватизации открытого акционерного общества авиакомпании Татарстан.
Татарстан хөкүмәте һава ширкәтенең акцияларын кире кайтарырга уйлый. Бу эштә безнең министрлык хөкүмәт вәкиле буларак аның мәнфәгатьләрен яклый. Җир һәм милек эшләре министры Валерий Васильев фикеренчә, моның сәбәбе Нур Авиның хөкүмәт белән килешүнең шартларын бозу, һава ширкәтен камилләштерү өчен тиешенчә инвесторларны җәлеп итмәү, бу ширкәт акчаларын башка максатта куллану. Тагын бер мөһим сәбәп республика җитәкчелеге Татарстан һава ширкәтенә кертилген түбән камының бегишевы хава аланын инвестор булырга әзер кама ширкәтенә бирегә дигән карар чыгарган иде. Нурави җитәкчелеге моңа каршы чыкты.
Хотя бы было распоряжение Кабмина.
КамАЗ түбән кама хава ширкәтен үз карамагына алырга риза. Нурави компаниясе җитәкчесе Рауил Садыков исә Татарстан хөкүмәте бу турыда җитәкчеләр шурасы җыелышында рәсми рәвештә игълан итмәде дигән коммерсантка биргән әңгәмәсендә. Аның сүзләренчә, Бегишево хава ширкәтен КамАЗга бирү дигән фикер турында министр Валерий Васильев бер генә әйткән булган. Ләкин ул вакытта инвестор булырга теләгән ширкәтнең моңа карата ризалыгы һәм алга таба планы булмаган. Хөкүмәтнең Түбән Кама ширкәтен КамАЗга бирергә дигән карарына без каршы килмибез, әгәр дә инвесторларның камилләштерү планы булса дигән Садыков әфәнде. Татарстан хава ширкәтенә яңа җитәкчелек килсә, һәрдаим тәнкыйтьләнеп килә торган бу компанияның эш тәртибе яхшы якка үзгәрерме? Татарстан хава ширкәте җитәкчесе Магомед Закаржаев бу сорауга була җавап бирде.
Я не знаю, для чего это делается. Для цель этого шага. Пока к нам никто не обращался вот предложениями по инвестированию или желанием стать новым собственником. Я не знаю, о ком идет речь.
Мин бу гамәлнең нәрсәгә дип эшләнгәнен белмим һәм аңламыйм. Мине бу эшләр белән таныштырып бармыйлар. Ширкәтнең яңа хуҗасы кем булачагы да билгеле түгел. Шуңа күрә аның килүе компанияның алдагы үсешенә ничек тәэсир итүен әйтеп булмый. Нуравияга килгәндә безнең аның белән эшләр яхшы гына барды. SRG очкычларын сатып алу программасы булды. Мондый 2 очкыч бездә инде бар. Эшләү дәверендә яңа рейслар да ачылды. Гомумән һәрбер эштә кебек уңыш шулай ук зыян китерүче эшләр дә күп булды. Әлегә ширкәт Ширкәтнең хуҗасы Нур Ави ширкәте һәм без аның белән эш итәбез. Минем вазифам хава ширкәтенең эшләрен алып бару, ә сәясәт түгел. Ә сез тикшерә торган мәсьәлә бу сәяси уен.
Замешаны политические шаги, я не комментирую.
Шулай итеп, Татарстан хава ширкәтенең эш тәртибе яңа җитәкчелек килеп тиздән үзгәрергә мөмкин. Аның хуҗасы кем булачагы якын арага билгеләнгән, яңа мәхкәмә утырышында каралачак.
Азатлыкта Казан авазы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда каты суыклар тора. Якын көннәрдә православларның Хашману бәйрәме, салкын суда коюну йоласы үткәрелергә тиеш. Шуның белән бергә бүген төнлә мусульманча яңа елда башлана икән. Мусульманнар чәршәмбе төнендә яңа 1429 хиҗри елга керә. Тик алар үз бәйрәмнәрен күпчелек кеше күнеккәнчә зур өстәлләр янында шатлыклы авазлар яки догалар белән каршы алырга җыенмый. Күпләр яңа ел килгәнен белми дә калачак. Мусульманча яңа елның үзенчәлеге турында тулырак итеп Амил Нур сөйли.
Бездә дә көндә бәйрәм, көндә туй. Борынгы мәҗүси җәдвал буенча нардуган булды. Казандагы поляк яки алманнар гына түгел, мәсихче булып киткән урыслар һәм татарлар да яңа ел раштуаны каршылады. 31 гыйнварда исә Совет Шурави чорында без өйрәнгән яңа елны каршыладык. 6 гыйнварда Келешин татарлары һәм урыслар раштуасы булды. 7 гыйнварда Татарстан һәм Россия рәсми итеп бәйрәмдә әйтте. 8 гыйнварда мәҗлестән калган гадәт буенча Келешин татарларында сакланганнар Туган башланды. Тиздән иске яңа елда җитәле. Дәүләт һәм эш бирүчеләр дә халыкка рәхәтләнеп ял итәргә мөмкинлек бирде. Күпләр эшкә әле 14 гыйнварда гына чыгырга өметләнә. Ял итеп арып, ашап агуланып, махмырдан ширләп, кисә бушатып чыккач аларны күтәрелгән бәяләр көтә. Тик бәйрәмнәр моның белән генә туктамаган икән. Ширатта мөселманнар яңа елы. Шәшәмбе төнендә яңа 1429 хиҗри, ягъни мөселманнарның елы башлана. Ә көне икенче көнне, ягъни пәнҗешәмбе көнне була. Бу турыда Татарстан мөфтие урынбасары Вәлиулла хәзрәт Якубтан сорадык.
10 гыйнвар көнендә беренче Мөхәррәмгә туры килә. 1429 ел киләчәк. 28 ел төгәлләнеп, яңа ел башлана хиҗри календаре буенча. Демәк, мусульманнар куллана салтылган календарь буенча мәгълүм ки халифай Гумар аль-Фарук вакытында мөшрикләр башка дин календарыннан аерылу өчен мөселманнар җәдвәлен изге Мөхәррәм аеннан башлап җибәрделәр.
Ник мөселманнар үз яңа елларына битарафлык күрсәтә соң?
Һәр дини культураның, цивилизациясының аермалыклары бар. Менә мөселманнар өчен фәкать 2 зур бәйрәм, 2 зур гает генә бар. Корбан гаете һәм ураза гаете. Шулай ук җомга көнен мусульманнар зурлыйлар. Ә инде башка көннәр, беренче Мөхәррәм истәлекле көннәр хөкемендә бәйрәм түгел алар. Алар инде менә мусульманнар тормышында ниндидер бер нәтиҗә ясау, киләчәккә хәерле гамәлләр кылу өчен бер туктап калу өчен билгеләнгән нәрсәләр. Шул җөмләдән яңа елда, хиҗри исәбе белән башлана. Демек біз яңадан изгелекләребезне барлыйбыз. Яңадан изге байларга керүдән савап истибез. Әмма бәйрәм итмибез аларны. Ә инде башка диннәрдә, башка мәдәниятләрдә, башка культураларда киресенчә. Календарьдә башлану вакыйгасы ул инде аларның төп дини бәйрәмнә туры килә. Шуның өчен инде анда шау-шулар, ничектер әһәмият бирү белән үткәрелә анда ел башланулар. Бездә исә алай түгел, безнең олуг зур бәйрәмләр башка даталарга туры килү сәбәпле бәйрәм итмибез аларны.
Ә бит кайбер кешеләр дөньяви 2008-нче яңа елга да битарафлык күрсәтте.
Мөселманнар өчен менә бу ике зур гаеттән башка бәйрәмләр алар икенче дәрәҗәдә. Алар инде истәлекле көннәр хөкемендә таналалар. Шуның өчен инде дөньяви яңа еллар бер формаль ел башлану вазифасын үтиләр. Исрафка кереп, ниндидер тәмәш чыгымнар тотып, билгеләү, бәйрәм итү өчен алар каралмаган.
Мәсихчеләр 25 декабрьдә, крәшеннәр 7 гыйнварда Раштуаны бәйрәм итте. Мөселманнарның рәсми диниеты башка диндәгеләрне котладымы?
Дини бәйрәмләр белән тәбрикләшү бездә юк, ә инде дөньяви бәйрәмләр белән тәбрикнәмәләр алмашу күнегелгән, 9 май кебек бәйрәмләр белән. Диннәребез алар илахият мәсьәләләрендә аерылалар, ихтиҗ юк та кебек.
Азатлык радиосы.
Яңа ел һәм аны ничек үткәрү турында сөйләшүебезне алдагы тапшыруларда да дәвам иттерербез әле. Якшәмбе көнне азатлыкта түгәрәк сөйл сөйләшүен тыңларга чакырабыз. Кыш бабайның күчтәнәчләр алып килү йоласы кайдан чыккан? Санта-Клаус, Кыш бабай, Дед Мороз кайдан чыккан? Кайсы илдә туган? Кыш бабай татар милли гореф-гадәтләренә туры киләме? Шул хактагы сөйләшүне якшәмбе көнне азатлык дулкынында тыңлагыз. Татарстан хәбәрләре чыгарылышы шушының белән тамам. Микрофон алдында Бике Димирова булды. Азатлык тапшыруы дәвам итә.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Азатлык радиосы сөйли.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Казан шәһәрендә шәршәмбегә каршы төндә торак йортта булган шартлау нәтиҗәсендә 8 кеше үлгән. Көне буе дәвам иткән хәрабәләрне аралау төгәлләнгән. Бүген Америка Кушма Штатлары президенты Джордж Буш Израильгә килде. Ул анда Израиль җитәкчелеге белән якын көнчыгышта тынычлык урнаштыру турында сөйләшә. Буш шулай ук Фәләстин җирләренә барачак. Пәнҗешәмбегә Фәләстин автономиясе җитәкчесе Махмуд Аббас һәм премьер-министр Салам Фаяд белән очрашу каралган. Американың Нью-Хэмпшир штатында узган беренче сайлауларда Демократлар партиясыннан сенатор Хиллари Клинтон җиңде. Ул үзенең төп көндәше Барак Обамадан аз гына күбрәк тавыш җыйды. Республиканнардан сенатор Джон Маккейн өстенлек алган. Михаил Саакашвили Грузиядагы президент сайлауларында җиңүче итеп игълан ителде. Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Ливан Тахнишвили белдерүенчә, ул соңгы күрсәткечләр нигезендә 52%-тан күбрәк тавыш җыйган. Оппозициядән намзәт Ливан Гачичиладзе 25%-тан күбрәк тавыш алган. Кыпырстандагы Британ хәрби базасында 8 канунсыз мигрант британ паспортлары бирелмәсә үз-үзләрен үтерү белән яный. Мигрантларның 7-се гыйраклы, 1-се иранлы һәм алар Кыпырстандагы Лимассол шәһәре янындагы базада инде 7 ел яши. Күптән түгел британ хакимияте аларны үзләрендә сыйыну бирүдән баш тартты. Кыпырстандагы британ хәрби идарәсе вәкиле кошакларның үзләрен шулай тотуын җавапсыз дип белдерде. Кушма Штатлар президентының дәүләт иминлеге киңәшчесе Стивен Хэтли Иран караплары Америка кимәләренә каршы гамәлләрен кабатласа, Иран җәзасыз калмаячак диде. Бу белдерү Пентагонның 6 гыйнварда Ормуз бугазында килеп туган хәлне күрсәткән видео язмасыннан соң әйтелде.
Дөнья яңалыклары белән Ландыш Харасова булды.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Башкортстанда да бу көннәрдә утка бәйле фаҗигалар күп булды. Янгыннарда бер юлы 6-шар 4-әр кеше һәлак булды. Бәйрәм ялларында күп кенә башка казалар да чыккан. Башкортстандагы хәбәрчебез Мөнир Вафин урамнарда халыкның мондый озын ялларга мөнәсәбәтен белешти. Башта ул ни өчен республикада бу елны Русиянең башка төбәкләрендәге кебек гаилә елы дип түгел, ә башка чарак атауның сәбәпләрен аңлатып китер.
Бүген 9 гыйнвар, яңа ел яллары тәмамланып, елның беренче хезмәт көне башланды. Яңа ел Русиядә узган ел ахырында гаилә елы дип игълан ителгән иде. Башкортстанда исә әлегәчә билгеле түгел иде. Ниһаят, республика президенты фарманы белән яңа ел гаиләне социаль яклау елы дип игълан ителде. Моңа кадәр һәр субъект үз елында игълан итә иде. Хәзер төбәкләр көннән-көн мәскәүләшү сәбәпле үзләрендә аерым ел игълан итми башладылар. Татарстанда узган ел хәйрия елы булса, быел бар Русиядәге кебек аларда да гаилә елы. Ә инде Башкортстанда гаилә елы 2003 елда булу сәбәпле ул быел гаиләне социаль яклау елы дип игълан ителде. Елны уздыру буенча программа 30 гыйнварга кадәр эшләнеп бетәчәк. Инде узакка сузылган ялларын үзеп, эшкә чыгучы берничә кешенең фикерләрен тыңлап карыйк. Алар яңа ел бәйрәмен ничек каршы алулары һәм узакка сузылган ялларга мөнәсәбәтле фикерләрен белдерделәр.
Яңа елдың ұшылай ұзын каникулдар мұнан келуіна мен ыңғай қарайым. Бұл күнбайыш Европа елдерінде көптен кеген хәл, біз қазір 21-ші болып қаяқ бастық. Ойыштыру техникасы шулай басқа етіштіру құрамалдарының етіштіру сәнігі юғары, шуға күрі айдан бола өзіне ұшында ялып, бөлек етірге хақылы мындыр деп есептейм. 8 сағаттық іш күндері тұрағында 16-сы буатта ук Англияла хабар кузгаткандар. Без 21-сы буаттала 8 саат эшләбез. Эшкә килеп, күбенсә вакытты эшкә калгылмаган башка нәрсәләр белән шөгыльләнеп үткәрәбез. Шуңа күрә бу ялдың 10 көнгә хызылуында берне дә хилафлы күрүгә ярамый дип әйтәм. Минең гадәт шундый, мин байрамдарда билдәләмәем. Яңа ел мендә шулай булды.
Нине тәкъдим белән мин ялларны сак була, чөнки эшләр шимер вакытта җитми. Ну гаиләдә ничек каралган, гаиләнең традициясе безнең үзе бешә үтте. Балалар тәбрикләргә киләләр, менә алар белән утырдык, каплашып дигән кебек бетендә. Алга карап, артка карап, әзрәк дигә нәтиҗәләр ясап дигән кебек. Шул.
Үзебездән гаилә менә утырабыз инде. Минең менә улым килен менән Санкт-Петербургтан кайттылар махсус яңа елга. Һәм мин дә узган ел кызыбызны кияүгә биргәнек, кызым менән киявым килде. Менә шулай итеп безнең гаилә байрам булды инде 31-нән 1-нә каршы төндә. Калган көннәр инде вакытта як мәшәкатьләр менән үтте. Файдалы эшләр дә булды. Балаларны озату. Шәхсән үзем өчен яңа елларның болай озын килүе безнең өчен бернинди дә файдасы юк. Менсә, чөнки иң күп дигәндә 3-нче гыйнвардан соң шул килем ялыктыра. Эшкә сыкка киләсең ки, эшенә эшләр бар. Моннан соң ул презент сыгыла зыян китерә. Гомумән тормыш өчен дә бик үк кирәкле түгел алар.
Минемчә бу ялларның шул кадәр озын 10 көнгә китүе Россия халкына һич кирәк түгел. Чит илдә бәлки барадыр бу, Россия халкына һич кирәк түгел. Күпләр үлеп бетә шул яңа ел бәйрәмнәрендә әле менә пока белмим, потому что үз ягыма кайтмадым, кемнәр үлгәндер белмим. Ну күпләр үлә инде шул озын елларда. Кирәк түгел безнең Россия халкына минемчә.
Бик арытты, сөнки без эшкә көйләнгән каста кешеләре бит инде. Шуңа күрә ул байрамы үзе бер. Байрамга тиклемге 10 көн шул тиклемдәге канун дигән нәмәкә, канун праздника дигәне бик азаланы. Телевизорда асып йөрәһәң, беркемдең дә уйлангыһы ла, киләсәккә пландар коргыһы ла килмәй кебек, тик кайф сафа курып куна, уен фәлән менән генә яшәргә ынтылусы, шуны хыял итүсе, халык күк күрнеп китәһең. 20 көн тирәһе ундай халәттә яшәү, бына минең өчен бик күңелһеҙ күренеш ул. Гаилә менән каршылайбыз инде без байрамды, ләкин ул да нинди дәптәге мин быел әйтеп куйдым үземә генә инде. Ни ахвалабыз һуң без яңа ел килә дип? Ни шул тиклем шашына кеше? Тагы бер ел үтте, тагы да гомер үтеп бара бит әле дигән уй әдрәк кешенең башына берәй инеп сыгам икән ул.
Бу берничә башкортстанлы фикере булды. Узган ел Уфада интернет белән кулланучыларның исәбен алу үткәрелгән иде. Нәтиҗәләргә караганда, башкалада яшәүчеләрнең 4-тән 1-гә якыны, ягъни 7 миллионы интернет белән файдалана. Интернет кулланучыларның уртача яше 14-тән 44-кә кадәр. Яңа ел фаҗигаларсыз башланмады. Уфаның Октябрь районындагы Кашкадан паркында боз тауынан шуганда 11 яшьлек малай һәлак булды. Аның башына ике боз шугалакны бүлеп ясалган боз дивардагы гөмбәз килеп төшкән. 11 яшлык Дони Султанов урында жан берген. Беренче нәтиҗәләргә караганда, бу кисәге янәштәге тавдан шуышы өлкәннәрнең соксызлыгы сәбәпле өзелеп төшкән. Янып үлү очраклары да кимеми. Башкаланың Ажаникидз районындагы Локомотив исемле бакчачылар ширкәтендәге агач йортта янган чыгып, бер юлы 6 кеше янып үлде. Беренче нәтиҗәләргә караганда, алар сук байлар булырга тиеш. Соңгы зур фаҗига узган төн Мишка районындагы Ленинское авылында янгын чыгып, 4 кеше көл булган. Мәрхүм булучылар 42 яшьлек әниләре һәм 4, 7, 12 яшьлек 3 кызы. Бу турыда гадәттән тыш хәлләр хезмәтенең матбугат хезмәткәре Марат Бурханов шуларны сөйләде.
Трагедия произошла вчера в селе Ленинское Мишкинского района. Загорелся жилой двухэтажный дом. Возгорание было поздно обнаружено. Все строение уже было охвачено огнем. Один из жителей села разбил стекло в окне, но, получив порезы и ожог кисти, был вынужден отступить. Прибывшие пожарные в ходе тушения нашли тело матери и трех ее дочерей, 11, 6 и 3 лет от роду. Сам дом практически сгорел. Произошло обрушение кровли и второго этажа. Причина пожара устанавливается специалистами дознания и испытательной пожарной лаборатории.
Сез гадәттән тыш хәлләр хезмәтенең матбугат хезмәткәре Марат Бурхановны тыңладыгыз. Әйнде республикада барлыгы яңа елда 118 янгын булып, аларда 16 кеше янып үлде. Вагырак фаҗигаларга килгәндә, Уфада 16 яшьлек бер үсмернең кулындагы фейерверк шартлап, шатқылары күзенә шешерәгән, табиблар аның күзен саклап кала алган. Икенче бер малайның кулында шартлаткыч шартлап, бите һәм кулы янган. Шулай ук бер кеше шампан шарабыннан зыян күргән. Шәрәп бөкесе күзенә тиеп, шак күзсез калмаган. Ә инде күңелләре хәбәрләргә килгәндә, Башкортстан галимнәре быел тарпанны кайтарырга өметләнә. Тарпан кайчандыр көньяк Уралда яшәгән кыргый ват. Соңгы тарпаннар 19-нчы гасырның 70-нчы елларында үлеп беткән. Башкортстанның авыл хуҗалыгы фәнни тикшеренү институты галимнәре башкорт атларыннан генетик сойлап алу үткәреп, тарпаннарны тергезү өстендә эшли. Бу башлангычка Германия, Польша һәм Украина галимнәре дә кушылган. Шулай итеп, әгәр насип булса, Башкортстанда һәм бәлки барлык Европада кыргый атлар барлыкка киләчәк. Алар бездәге кырыс кышларда да үзләрен үзләре туйдыра алырлык булачак. Уфада ел башы белән яңа кинотеатр ачылды. Ул башкаланың Нимбистәсендә урнашкан. Кино һәм ял итү үзәге 21-нче гасыр дип атала. Анда 35 урынлык 2 зал эшли. Шуңа өстәп 9 урынлык махсус күзлекләр киеп карый торган стерео залы да бар. Февраль аенда анда 200 урынлык киноконцерт залы да ачылачак. Азат Градус өчен Фадам Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртин әйтә.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Бөтен дөньяда кыз балалар кайчанда булса кияүгә чыгып балалар үстерү турында хыяллана. Кайбер хатын-кызлар моны үз тормышларының төп максаты итеп күрә. Башкалары башта укуларын, эшләрен карый, аннан гына тормышка чыга. Күпчелек илдә бу карарны хатын-кызлар үзләре кабул итсә, Афганстанда һәр икенче кыз бала мәҗбүри бер дә белмәгән, күрмәгән кешегә бик яшьләү кияүгә бирелә. Бу милли юламы, әллә вахшилекме? Алсу Кырмашны тыңлыйк.
Афганстанның көнбатышындагы Херат вилаятендә яшәүче Торпека исемле кызга 17 яш. Ул инде 4 ел кияүдә. Ул яшьтә хатын булу, иренең гаиләсенә хезмәтче булып төшү кыз булаганлык тәэсир иткән. Чыдый алмаслык була башлагач, Торпекай үз-үзенә кул салган, исән калган. Хәзер ул хастаханәдә. Шул кадәр ачулы идем, яшисем килмәде. Пычак юк иде, дару белән агуланырга дару тапмадым. Шуңа үз-үземә уттыртергә булдым, бензин типтем. Дип сөйләде Торпекай. Кызларны үсмер чакта ук кияүгә бирү Афганстанда гадәти хәл дияргә була. Берләшкән милләтләрнең балалар идарәсе ЮНИСЕФ мәгълүматларына караганда, илдә кияүгә бирелгән кызларның 57% 16 яшьтән дә яшьрәк. Хокук яклаучылар исә кызларның 80% мәҗбүри кияүгә бирелә дип белдерә. Afganistan'da Afgan Xotin-Qızlar uyuşmaların birleştirgen şilter bar. Xotin-Qızlar hukukların koyartışı bu beysiz şilterinin vekili Xatime Moslih sözlerine qorağanda, avul jerinde kızlar koy vaqıt 9-10 yaşta ukiyevge berile. Tuy meclisinde de onların kulunda şeşek beylemi tügül, ekurşak, uyunşaklar bola. Кеулерин олар биринчи мәртебе туйдагына күре. Кыз балаларының көпчелеге 40-60 яшьтәге ирләргә кеугә бирелә. Аларның язмышын гаиләләре алдан хәл иткән була дип сөйләде Хатима ханым.
Ул кызлар тормышымны да, бала чагымны да хәтерләмим дип сөйли. Алар үз туйларын да хәтерләми, чөнки әле кичкенә була. Туй булды, әмма мин аның нәрсә икәнен аңламадым дип сөйли.
Иртә кияүгә бирүнең сәбәбе нәрсәдә соң? Афган авылларында кызларның егетләр белән танышып аралашуы хурлык дип санала. Кайбер ата-аналар шундый мәсхәрәгә калмас өчен кызларын тизрәк кияүгә бирергә тырыша. Еллар буе дәвам иткән сугышта да кызларны көчләү очраклары күп булды. Ата-аналар балаларын бу хурлыктан да кияүгә биреп сакларга тырыша. Тагын бер сәбәп хәерчилек. Ярлырак ата-аналар кызларын яхшырак гаиләгә урнаштырырга тырыша. Яш кызларга үйләнүчеләр гадәттә олырак ирләр була. Алар кыз өчен күбрәк акча бирә ала. Яш килеш бала тапканда балалар һәм аналар арасында үлем очраклары да арта. Афган хатын-кызлары уртача 44 яшькә кадәр генә яши. Кабулдагы Рабия Балхы хастаханәсе табибы Бәдри ханым хәссәс сүзләренә караганда, туйдан соң ук китерелгән кызларның саны шактый.
Кайберләре вәхшиләрчә кишләнгән була, ярахәтләреннән кыз балаларның каннары ага, хастаханәгә соң китерлә, күп кан югалткан була. Шәхсән үзем мин андыйларны бик күп күрдем,
ди табиб. Балалар идарәсенең Кабулдагы вәкилчелегендә эшләүче Сами Хашими бу бөтен Афган җәмгыятының фаҗигасы ди. Бу яшьтә кызлар курчак, уенчыклар белән уйнарга, китап укырга, рәсем ясарга тиеш. Аның урынына алар ирләренең гаиләсенә хезмәт итә һәм үзләре бала таба. Афган хөкүмәте ниндидер чараларда күрә үзе. Күптән түгел кияүгә чыгу яше 16-дан 17-гә үзгәртелде. 17-дән яшьрәк хатын алырга теләгән ирләр никах турында таныклык ала алмый. Ә кирәкме ул аларга? Күпләр, бигрәк тә авыл җирләрендә никахларын теркәүне кирәк дип тә санамый ди белгечләр. Ил буйлап хокук яклау оешмалары халык арасында эш алып бара. Балалар һәм хатын-кызларга белем алу мөмкинлекләрен арттыра. Оешма вәкилләре ерак авылларга барып, ата-аналар, укытучылар, җирле рәсмиләр белән очраша. Ләкин вазгыятны үзгәртү өчен еллар кирәк булачак. Кайберәүләр моның өчен буыннар алмашырга тиеш дип саный.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.